Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya, Heri Supriyono, dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini, Jumat 28 Juli 2023, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 6 Murdod 1402 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menanggapi surat Marja Syiah Irak tentang penistaan Al-Quran di Swedia dan Denmark. Sekjen PBB Antonio Guterres hari Kamis 27 Juli menanggapi surat Ayatollah Said Ali Sistani Marja Syiah Irak mengenai penistaan Al-Quran di Swedia dan Denmark sambil mengutuk tindakan keji ini dan menyatakan solidaritasnya terhadap umat Islam. Sebelumnya, sebagai tanggapan atas penistaan Al-Quran di Swedia dan Denmark, Ayatollah Sistani melayangkan sebuah surat kepada Sekjen PBB untuk mengutuk tindakan keji di dua negara Eropa ini dan menekankan bahwa penghormatan terhadap kebebasan ekspresi tidak mengizinkan tindakan memalukan seperti itu. Ayatollah Said Ali Sistani juga meminta PBB untuk mengambil langkah-langkah efektif guna mencegah terulangnya tindakan keji tersebut. Pada hari Kamis 20 Juli untuk kedua kalinya dalam beberapa pekan terakhir, warga Irak, Swedia, Salwan Momika menistakan Al-Quran dengan dukungan polisi Swedia. Aksi kekerasan tersebut menyulut reaksi negara-negara Muslim. Selama beberapa hari terakhir, anggota kelompok nasionalis Islamofobia dan sayap kanan Denmark, Patriots of Denmark, membakar salinan Al-Quran di depan kedutaan Irak dan di depan kedutaan Mesir dan Turki di Copenhagen. Sekjen Hizbullah Lebanon dalam sebuah pidato pada malam Asyura di Beirut mengatakan bahwa pengalaman perlawanan di Lebanon menunjukkan bahwa gelombang perlawanan di wilayah itu masih hidup dan terus bergelora. Menurut situs berita Al-Manar, Said Hasan Nasrullah, Sekjen Hizbullah dalam acara malam Asyura di pinggiran selatan Beirut, Kamis 27 Juli mengatakan, sebagian besar konflik yang sedang berlangsung di Lebanon dan dunia terkait dengan hubungan antara yang kuat dan konflik atas kekuasaan dan kepemimpinan. Banyak pertempuran yang terjadi sepanjang sejarah memperebutkan kepemilikan barang rampasan, energi, minyak, dan pasar. Konflik-konflik ini tidak pernah terjadi dalam rangka mempromosikan keadilan dan menegakkan kesetaraan di antara manusia, ujar Sekjen Hizbullah. Elit politik, keuangan, dan ekonomi selalu menjadi penyebab perang sepanjang sejarah untuk mengamankan kepentingan duniawi mereka. Tapi perjuangan Imam Hussein berbeda dari semua itu, tegasnya. Perjuangan Imam Hussein di Karbala demi menegakkan kebenaran dan keadilan dan jalan ini yang kami ikuti, tambahnya. Sekjen Hizbullah pada malam Asyura menekankan jika Imam Hussein menginginkan bantuan sekarang, maka para pejuang baik pria maupun wanita tidak akan meninggalkannya sendirian dan orang-orang harus menjaga semangat iman dan jihad mereka.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Sumber-sumber militer Zionis mengakui kegagalan operasi militer baru-baru ini terhadap kota Jenin dan kamnya. Tentara Zionis melancarkan serangan besar-besaran di Kamp Jenin pada Senin pagi 24 Juli dan berakhir pada Rabu setelah menghadapi perlawanan Palestina, terutama operasi Syahid di Tel Aviv yang mengakibatkan 10 orang Zionis terluka. Kejahatan dua hari tentara rezim Zionis menyebabkan 12 orang Palestina gugur dan lebih dari 100 lainnya terluka. Menurut Pusat Informasi Palestina, sumber militer Zionis hari Kamis 27 Juli mengumumkan pasukan perlawanan Palestina di Jenin terus berusaha memperkuat kekuatan militernya, termasuk membuat bom rakitan. Menurut sumber tersebut, operasi militer terhadap Jenin kali ini akan lebih dibatasi. Surat kabar Zionis Yediot Ahronot mengutip sumber-sumber militer yang mengatakan bahwa perkiraan tentara Zionis menunjukkan bahwa para pejuang perlawanan di Kamp Jenin berusaha memulihkan kekuatan dan kekuatan militer mereka setelah operasi baru-baru ini dan berfokus pada infrastruktur serta pembuatan bom yang kuat. Operasi militer pasukan Israel di Jenin bukan hanya tidak mengakhiri krisis internal di wilayah pendudukan, tapi justru meningkatkan ancaman eksternal terhadap rezim Zionis. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi memanggil kuasa usaha kedutaan besar Denmark sebagai tanggapan atas pembakaran Al-Quran di negara itu. Kantor berita Arab Saudi melaporkan Kementerian Luar Negeri negara ini dalam pernyataan yang dikeluarkan hari Kamis 27 Juli mengumumkan bahwa kuasa usaha Denmark menerima somasi dan nota protes dari pemerintah Riyadh. Kementerian Luar Negeri Saudi menambahkan dalam pernyataannya bahwa nota protes ini berisi permintaan pemerintah Saudi untuk menghentikan tindakan penghinaan yang bertentangan dengan semua ajaran agama dan norma internasional. Dalam pernyataan tersebut juga ditegaskan bahwa Arab Saudi telah menyatakan penentangannya secara tegas dan menyeluruh terhadap segala tindakan yang menyebabkan kebencian antara umat beragama. Sebelumnya, sejumlah negara Arab dan Islam mengutuk tindakan Copenhagen dengan memanggil kuasa usaha Denmark di negara mereka. Sejumlah orang gugur dan terluka akibat ledakan mobil di kawasan Sayyidah Zainab di pinggiran kota Damaskus. Sebuah alat peledak menargetkan sebuah mobil di wilayah Sayyidah Zainab di pinggiran Damaskus yang menyebabkan sejumlah orang tewas dan terluka dalam insiden ini. Menurut beberapa sumber, ledakan hari Kamis 27 Juli tersebut terjadi di dekat Hotel Sayyidah Salam di pinggir kota Damaskus. Kantor berita Lebanon Al-Ahed melaporkan 4 orang meninggal dalam peristiwa ini. Saluran televisi Al-Mayadin mengumumkan seorang gugur dan 4 orang terluka parah akibat ledakan bom di daerah Sayyidah Zainab di selatan Damaskus untuk kedua kalinya dalam 2 hari terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa sebuah pesawat tak berawak ditembak jatuh di Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia hari Jumat 28 Juli mengumumkan pasukan pertahanan udara negaranya berhasil mencegat dan menembak jatuh pesawat tak berawak yang menyerang Moskow, ibu kota Rusia. Sergei Sobyanin, wali kota Moskow, membenarkan laporan ini dan mengatakan, "Kami tidak menyaksikan adanya korban atau kerusakan setelah kejadian ini." Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan menyebut pemerintah Ukraina berada di balik serangan drone yang bertujuan untuk melakukan aksi teror di dalam wilayah Rusia. Dan rekan saya demikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.